në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Në ditën ndërkombëtare të punës, sindikatat kosovare i vënë kushte qeverisë.
Dialog të mirëbindje social, të filloj së implementuari kontrata e përgjithshme kolektive dhe ato sektoriale, aprovim të menjëhershëm të legjislacionit për katërs, të ligjit të punës, ligjit për organizimin sindikal.
Kosova vendi me papunësinë më të lartë në Evropë, 43% e fuqisë punëtore pa punë. Një maj shënohet me protesta në botë, kundërshtohet rritja e çmimit të drithrave dhe karburanteve. Qeveria beson në antarësimin e Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore deri në fund të këtij viti. Shqipëria dhe Kroacia filluan sot bisedimet zyrtare për antarësimin e plot në NATO. Prokuroria e Gjykatës së Hagës do të apelojë vendimin e gjykatës për lirimin e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj si të pafajshëm. Rusia shton sërish trupat në Abkazi të Gjeorgjisë me gjithë kundërshtimet evropiane dhe amerikane. Nuk ka plane të reja ushtarake për të pushtuar Iranin, tha Pentagoni. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim kestrin kumnollën me bllokun e lajmeve.
Washington. Sekretari Amerikan e shtetit Condoleezza Rice do të filloj këtë fundjavë turneun e saj në Evropë dhe në Lindjen e Mesme në mënyrë që t'u japë shtyz bisedimeve pasore izraelito-palestineze. Udhëtimi i saj paraprin vizitave të presidentit George Bush prej 13 deri 18 maj në Izrael, Arabin Saudite dhe Egjipt. Nesër në Londër, Rice dhe homologët e saj nga Britania, Franca, Gjermania dhe Rusia mes tjerash do të bisedojnë edhe për Kosovën. Hag. Prokurorët e Gjykatës së Hagës planifikojnë të apelojnë rreth vendimit për lirimin e ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, ka deklaruar zëdhënësia prokurorit të Tribunalit të Hagës Olga Kavran. Ajo shtoi se detajet e apelit do të jepen nesër, përderisa nuk është e qartë nëse prokuroria do të apelojë edhe ndaj lirimit të akuzuarit tjetër Idris Balaj. Bruxelles. Shqipëria dhe Kroacia kanë filluar sot formalisht negociatat me NATO-n për antarësimin e plot në aleancë. Dy vendet ballkanike janë ftuar për të hapur negociata gjatë samitit të liderëve të NATO-s në Bukuresh në fillim të prillit. Pas përfundimit të negociatave, Tirana dhe Zagrebi do të jenë të gatshme të nënshkruajnë protokolin e antarësimit. Ky hap do të përcillet me ratifikimin nga të dyja vendet dhe 26 antarët aktuale të NATO-s. Nëse gjërat lëvizin sipas planit, Kroacia dhe Shqipëria do të marrin pjesë si antarë të plota në samitin e NATO-s në prill të 2009. Sukhumi. Rusia sot stacionoi më shumë trupa në rajonin separatist Abhazit të Gjeorgjisë përkundër shqetësimeve ndërkombëtare. Moska tha se shtimi i trupave është brenda limitit të 3000 trupave të caktuar në vitin 94 me marrëveshjen e anëpushimit të ndërmjetësuar nga Kombet e Bashkuara. NATO, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë mbështetur Tbilisin në dënimin për shtimin e trupave ruse në Abhazi, për cilën presidenti Mihail Saakashvili u zotua se do ta kthejnë në administrimin e Gjeorgjisë. Washington. Armata e Shteteve të Bashkuara tha se nuk ka plane të reja ushtarake për të sulmuar Iranin. Drejtori i planifikimeve strategjike, general lejtnant John Sattler, tha se pa Pentagonin nuk i është dhënë asnjë urdhër për të hartuar plane për një sulm kundër Iranit. Duke folur në një konferencë për shtyp në Pentagon, drejtori i operacioneve ushtarake, general lejtnant Carter Ham, tha se prania e dy aeroplan bajtësve në gjirin Persik synon të dërgoj mesazhe për aftësinë e ushtrisë amerikane në rajon. Ai tha se mesazhi nuk është i drejtuar vetëm ndaj Iranit. Hami përsëriti edhe akuzat amerikane se Teherani i mbështet milicitë në Irak. Ai gjithashtu tha se ushtria e Shteteve të Bashkuara ka prova se Teherani vazhdon të dërgoj armë dhe pajisje talebanëve, veçanërisht në Afganistanin perëndimor. Bagdad. Policia irakiane tha se 9 irakian janë vrarë dhe të paktën 23 janë plagosur nga shpërthimi një automjeti bomb në afërsi të patrullës amerikane në Bagdad. Nuk ka njoftime për viktima eventuale në radhët e ushtrisë amerikane. Kabul. NATO tha se një ushtar i saj është vrarë dhe 4 të tjerë janë plagosur nga një shpërthim në jug të kryeqytetit afgan Kabul. Armata e Çekisë njoftoi se i vrari është pjesëtar i trupave çeke. Ky është ushtari i tretë çek që humbi jetën në Afganistan. Njoftimi u bë publik në ditën kur parlamenti çekis e miratoi planin për dërguar rreth 100 trupa elite në Afganistan. Gaza. Hamasi tha se njëri ndër komandantët e këtij grupi radikal palestinez është vrarë nga sulmi erori izraelit në rripin e Gazës. Sulmi në kampin e refugjatëve palestinez Rafah që ndodhet pranë zonës së kontrolluar nga Hamasi në kufi me Egjiptin, përkon me përpjekjet e Egjiptit për të ndërmjetësuar një anëpushim ndërmjet militanteve palestinez dhe izraelit. Ushtria izraelite konfirmoi sulmin ajror në zonën e fjalë, por nuk dha detaje tjera. Madrid. Zyrtarët spanjollë thanë se tre bomba kanë shpërthyer në rajonin Bask në sulme që dyshohen të jenë kryer nga grupi separatist ETA, por nuk ka raporte për të lënduar. Policia tha se bomba e parë kishte në shënjestër ndërtesën e ministrisë së punës. Teheran. Televizioni shtetëror i Iranit raportoi se një tërmet i fuqisë 4.7 të shkallës Richter në juglindje të Teheranit ka shkaktuar plagosje në më shumë se 100 njerëzve. Raportet thonë se të lënduarit në qytetin Borujer dhe janë trajtuar në vendin e fatkeqësisë. Irani shtrihet në disa zona seizmike dhe rregullisht goditet nga tërmetet. Kryeqyteti i Teheranit gjithashtu ndodhet mbi dy vija të mëdha seizmike. Qyteti Vatikanit. Papa Benedikti 16 është takuar me një delegacion të shkollarëve islamik nga Irani, të cilët po marrin pjesë në një seminar ndërfetar në Vatikan. Papa Benedikti tha se është përpjekur të fashitë zemrimin në botën islame që nga viti 2006 u nxit nga një fjalim i tij i cili u interpretua si ndërlidhje e islamit me dhunën. Seminari i treditësh është pjesë e takimeve të përfaqësuesve nga Irani dhe Vatikani. Berlin. Gjermania hapi për publikun koleksionin më të madh botëror të dokumentave për krimet e nazizmit, ku përfshihen afro 50 milion dosje për rreth 17.5 milion viktima të nazizmit. Dokumentat përfshihen urdhra arrestimi, regjistrat e vdekjes dhe shënimet të Gestapos, si dhe zbulojnë detaje për njerëzit e vrarë në Holokaust, për të mbijetuarit në kampet e përqendrimit dhe për punën e detyrueshme. Deri sot qendra në Bad Arelson ishte e hapur vetëm për viktimat e nazizmit dhe familjarët e tyre. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestrin Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Dhe pas këtij bloku lajmesh kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Në ditën ndërkombëtare të punës, Bashkimi i Sindikatave të Kosovës kërkoi përmirësimin sa më të shpejtë të kushteve të punëtorëve. Në protestën e sotme në Prishtinë, mijëra pjesëmarrës kërkuan garantimin me ligje të drejtave të punëtorëve, zbatimin e kontratës kolektive, mënyrën ndryshe të privatizimit, si dhe kthimin e fondeve për kaca në Kosovë. Më gjithësisht nga Prishtina kemi raportin e Arton Konushevcit.
Me moton protesto për të drejta tua, sot në Prishtinë mijëra punëtorë dhe pensionistë kanë bajtur një protestë duke kërkuar urgjentisht respektimin e të drejtave në vendet e tyre të punës. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës, e cila ka organizuar protestën, lërson se në Kosovë ka shkelje sistematike të drejtave të punëtorëve. Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thot se qeveria e Kosovës tashmë pas krijimit të shtetit duhet të përqendrohet në përmirësimin e pozitës së punëtorëve, si në sektorin publik, po ashtu edhe në atë privat. Ai ka kërkuar nga institucionet që të merren masa të menjëhershme për përmirësimin e gjendjes së rënë të punëtorëve.
Në Kosovë, format dhe mënyrat e shkeljes së të drejtave janë nga më të ndryshmet. Shumë punëtorë, sidomos në sektorin privat, e vetë mas në ekonominë jo formale të poregjistruar, nuk kanë kurfar statusit të punëtorit, nuk kanë kontrat pune, nuk kanë orar të caktuar, por punojnë deri në 12 orë në ditë, po ju paguar punën jashtë orarit, nuk kanë sigurim shëndetësor, pensional apo invalidor, pagat nuk ju jepen me rregull, nuk kanë as mjetet të mbrojtjes teknike në punë.
Para protestuesve, në kryetari Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Gjafer Gjaferi, paraqiti kërkesën konkrete ndaj qeverisë dhe institucioneve tjera të Kosovës.
Dialog të mirëfillim social, të filloj se implementuari kontrata e përgjithshme kolektive dhe ato sektoriale, aprovim të menjëhershë të legjislacionit për katërs, të ligjit të punës, ligjit për organizimin sindikal, ligjin mbi greva, ligjin mbi sigurimin pensional dhe invalidor dhe ligjin mbi sigurimin shëndetësor. Pagesë të 20% të pagave të papaguara dhe obligimeve të tjera ndaj punonjësve të ndërmarrjeve të privatizuara dhe kthim në Kosovë të fondit të mjeteve të grumbulluara nga ky proces.
Edhe disa ish-punonjës pjesëmarrës në protest kanë shprehur pakënaqësitë e tyre për shkak të humbjes së vendeve të punës në procesin e privatizimit. Njëra prej tyre është Kate Zeqiri, e cila ka punuar më shumë se 20 vite në industrinë e tekstilit Kosova Tex.
20 vjet ku punu e kanë shitë si për marjen, s'na kanë dhonë as rroga, në kanë mitë 5-6 rroga, pa në edhonë edhe 20% që burin e kanë pa pension, as që të 4 dhe terë si takojnë se si ke bo 65 vjetë, a 10 vjetë ka morë pension, ja kanë dërprej.
Enver Morina, magjister i shkencave ekonomike, ka punuar mbi 20 vite, tani është pensionuar dhe me parat që i merë, thot ai se nuk mund të siguroj as ilaçet.
Kemi ardhe për të kërku drejta tona. Këto deri me tani janë anashkalu edhe kom përshtypjen sikur se nuk kanë dëshirë që sa më shpejt shkojmë na pensionistët. Unë kom punu 42 vjet kom punu e me 40 euro nuk më nuk as përshërim me shtyllen e ma e majti familje. Prandaj kemi ardhe me kërku që të ndërmire sa ma par të zhjilet qashtja, jo vetëm e jona, po edhe e aty në që jetojnë në varfrinë skajshme.
Sindikatat kërkuan gjithashtu kujdes dhe maturin e procesin e privatizimit të ndërmarive me rëndësit e veçantë, si që është Korporata Energetike e Kosovës. Bashkimi sindikatave paralajmëroi se edhe në të ardhmen, në format të ndryshme do të vazhdoj të shpreh pakënaqësit në raport me institucionet udhëhese të vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbi 43% e popullsisë në Kosovë është e papunë, ndërkaq pjesa më e madhe të papunëve janë të rinj. Këto shifra Kosovën e radhisin në vendin e parë në Evropë sa i përket shkallës së papunësisë. Kështu thonë zyrtarët e qeverisë në ditën ndërkombëtare të punës. Ndërkaq ekspertët për çështje ekonomike pohojnë se vetëm zhvillimi i përgjithshëm i ekonomisë do të mundsojë uljen e shkallës së papunësisë. Materialin në këtë temë përgatiti korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Dita ndërkombëtare e punës, Kosovën e gjen me shifrën më të lartë të papunëve në Evropë. Kështu thot Hafiz Leka, kryesues i divizionit të punësimit në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Ai pohon se mbi 43% e popullsisë në Kosovë është e papunë. Kjo shifër është rritur për 2.6% në krahasim me vitin e kaluar, thot Leka, duke shtuar se shqetësuese në këtë fushë mbetet fakti se 93% e të papunëve janë të papunë për një periudhë afatgjate, çka do thot se presin punë me tepër se 12 muaj.
Kemi trendet e ngritjes së shkallës së papunësisë, kur është fjala për faktikisht papunësinë e regjistruar në përshërbimin e shërbimeve të punësimit të Kosovës. Edhe dikun 47, ose thjesht 48% nga të regjistruarit të papunë janë femra, pjesa tjetër janë mashkuj. Dikun 60% të regjistruarit të papunë i referohen nivelit do të me kualifikim të pakualifikuar në fakt, çka do të thotë se është një shifër maramend. Më shumë se 72% të regjistruarit si të papunë janë me nivel të arsimit mes.
Por këto shifra mund të jenë shumë të larta, thotë Leka, duke shtuar se jo të gjithë të papunët regjistrohen në zyrat e punësimit. Ai pohon se problemi në këtë kuadër është se pjesa më e madhe e të papunëve janë të rinjë. Mbi 51% të papunëve janë të moshës prej 16 deri në 39 vjeç.
Sidomos ajo e reja 15-24 vjeç, përballet me shkallën më të lartë të hyrjeve në forcën e punës, pra në papunësi. Pra është diku 7.7%. Si edhe me shkallën më të lartë rritjes, pra me tjetën periudhë vitit kaluar me 3.4%.
Hafiz Leka ndërkaq nuk është i kënaqur me trajtimin e këtij problemi nga vetë institucionet kosovare. Ai pohon se numri i vogël i kapaciteteve njerëzore në Ministrinë e Punës nuk mundëson një qasje më serioze karshi këtij problemi.
Po them personet mjaftueshëm sepse sipas analizave tona që i kemi bërë faktikisht, del se proporcioni do i një zyrtarit tonë që trajton qashtjen e papunësisë me numrin e të papunëve është 1.828, do të thotë 12 herë faktikisht në disproporcion me standardet ndërkombëtare rrethuese me standardet evropiane.
Por Ibrahim Regjep, ekspert për çështje ekonomike, pohon se ky është vetëm një arsyetim institucioneve kompetente për shkak se nuk kanë arritur të ulin shkallën e papunësisë.
Ky është një arsyetim i paqen. Në fakt ku ndoshta ministria do të arsyeve vetëm për shkak se nuk ka kapacitete njerëzore. Mirë po, këto çështje janë çështje që mund të zgjidhen më nga ditës, nëse problemi është mungesa e 2-3 vetave, është absurd të thuhet se për shkak të kësaj po ngjet punësia.
Ibrahim Regjepi thotë se vetmja mënyrë për uljen e shkallës së papunësisë është krijimi një mjedisi më të përshtatshëm për investime.
Nuk duhet prit më një herë që mund të bëjnë mrekulli, për shkak se është vërtet edhe në programin qeveritar nuk shihet një çështje konkrete e kësaj ndaj zbutjes së papunësisë. Kjo qeveri apo cila dhe qeveri tjetër do të ishte suksesme nëse krijon ambient, nëse krijon bazament ligjor dhe institucional, krijon siguri qo fizike, qo për kapitalin, dhe atëhet flitet për mundësinë e punësimit. Hapi i parë i saj më real është bujqësia edhe investimet publike.
Ndryshe nga shifrat zyrtare, statistikat e disa organizatave jo qeveritare tregojnë se shkalla papunësisë në Kosovë arrin në më shumë se 60%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Punëtorëve në Kosovë nuk i respektojnë të drejtat ose nuk i kanë ato fare. Kështu thonë një numër qytetarësh të Prishtinës, punëtor në sektorin privat dhe publik, sot kur po shënohet dita ndërkombëtare e punës. Një numër prej tyre është për mikrofonin e Radios Evropa e Lirë, pohojnë se madje asnjë i din të drejtat e tyre. Anketën me qytetarësh vëllai korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Mehmet Selimaj, punëtor në një ndërmarrje private, thotë se nuk ka njohuri se cilat janë të gjitha të drejtat e tij.
Si zakonisht i pyesëm, po, se drejtat tona momentalisht ndoshta nuk i dinë atë 100% mirë, po deri dikun janë. Për shembull, rroba është e mirë, i marrëm ato muaj për muaj, po thuaj se ndoshta pak vonesë sikur në Kosovë gjithta këta dion vetëm to rregulla si në Kosovë, ma, krejt nuk janë.
Dem Cukaj, arsimtar, thotë se nuk është i kënaqur me nivelin e respektimit të drejtave të punëtorëve e posaçërisht me trajtimin që u bë punëtorëve të arsimit.
Po i dim drejtat tona, po nuk jem kënaqur me drejtat tona. Unë shtepruam arsimin para lufte, mas lufte, nuk është ka interesuar kush për të minë arsimit. Kur gjithë s'kem sigurt. I ke 15 ditë për shembull pushim mjekësor, mas 15 ditë mundet lirisht mundet me qenë nga puna. Po marrësisht apo nëse 38 ditë që punoj në arsimtar. Unë vetë për vetë e di se s'ka kur në liçë mbror.
Ndërkësh Femi Rexhepi, punëtor në Institutin e Historisë, thotë:
Të drejtët e punëtorëve dihet në Kosovë, asnjë prej këtyre sigurimeve, as invalidor, as shëndetësor, as pensional nuk kemi. Por ne dimi se Kosova ka kaluar në një situatë të jashtëzakonshme, ka përjetuar një luftë, ka përjetuar një katastrofë të rëndë. Edhe tani këto kanë qenë vite tranzicion. Besoj se institucionet e Kosovës tani e tutje do të interesohen dhe do të fillojnë me zbatu, qoftë edhe kontratën kolektive që është një e drejtë elementare dhe minimale klasës punëtore të Kosovës.
Osman Jahaj, punëtor, ndërtimtar në një kompani private, thotë se nuk i di të gjitha të drejtat e tij, por edhe për ato që ai është në dieni, nuk respektohen nga punëdhënësi.
Do i di, do nështë asë i di, se s'ka ligja halon Kosovë, që i mbrojnë punëtorët. Mësi punëtori s'ka drejta, s'ka pagesat të regullëta. Në që se shteti si shtet funksionon që shdojtë nga mujmi më rrinë, në që se s'funksionon edhe nga jesëm që shjemë. Sigurimi pensional, sigurimi invalidor, sigurimi nuk janë këtë, nuk i poshim mjekot e poshim vjetore këtë ato të regullëta që shkojnë me ligje. Kam drejt me festu festën e një mojt, mas po a nuk e djetë dhëtë mëj me festu, a s'dhëtë mëj, dhëtë përdejt, se s'më lejohet nërësh.
Ndërsa, Fatmir Krasniqi, punëtor në sistemin arsimor të Kosovës, thekson se të drejtat elementare të punëtorëve në Kosovë nuk respektohen ose mungojnë fare.
Zgjojnë kufar të drejtë shëndetësore, as me medikamente. Shembull konkret në klinika shkon, kërkojnë a ke librez. Çfarë librez mësonon si kët, kur s'ke kufar mbrojtje shëndetësore, kufar për kujdese institucionale, kës dokument. Është festa e një mojt, festa e punëtorëve, kam vetë një simbolik, por do të quaja fest jo të punëtorëve. Thjesht çdo punëtor i Kosovës e pret me një revolt shpirtërore të mbrëmshme, me një pakënaqësi shumë të theksuar.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Edhe në Maqedoni, dita ndërkombëtare e punës ka vënë në qendër shqetësimet e punëtorëve. Një nga problemet që theksohet nga ekspertët është politizimi i sindikatave dhe mos arritja e tyre që luajnë rolin që i takon në mbrojtje të punëtorëve. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Konventa ndërkombëtare për punë nuk respektohet në nivel që vlen për vendet e zhvilluara demokratike, vlerëson kështu kryetari i Konfederatës së Sindikatave në Maqedoni Rashko Miloshovski, duke folur për të drejtat e punëtorëve në vigjilet e festës së 1 majit.
Naçin vladata e uslovena so Meqenëse konventi.
Qeveria e Maqedonisë është e kushtëzuar që të respektojë konventën ndërkombëtare për punësi dhe ligje që rregullojnë statusin dhe të drejtat e punëtorëve, si një nga kushtet që duhet plotësuar para antarësimit të vendit në strukturat euroatlantike. Por megjithatë, ka shumë për të bërë që të flitet për një vend ku respektohen të drejtat e punëtorëve, thot kryetari i Konfederatës së Sindikatave në Maqedoni Rashko Miloshovski. Ndërkohë Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Politike dhe Interkulturore thosë se gjatë viteve të tranzicionit sindikatat nuk kanë arritur të sigurojnë pozicionin e merituar, atë të qenurit partner serioz me strukturat udhëheqjes shtetërore.
Maqedonia tashmë është në fazën përfundimtare të tranzicionit dhe detyrimisht sindikata si partneri i qeverisë duhet ta zëjë vendin e vet në një shoqëri demokratike, Fatkesish edhe sot e kësaj dite në Maqedoni nuk ka pozicionin e duhur.
Nga ana tjetër, Lidia Hristova nga Instituti për Kërkime Sociopolitike thotë se kur flitet për respektimin e të drejtave të punëtorve, duhet fokusuar në atë sa përfaqësuesit e sindikateve afërsin me strukturat politike udhëheqëse e shfrytëzojnë për të drejtat e atyre që përfaqësojnë apo për përfitime personale.
Në të oficialnëtë politika në sindikatit e vo Makedonia vovje si 17 godini.
Gjash 17 viteve të tranzicioni qëndrimi zyrtari sindikateve është se ata janë jash konturave të politikës, por jo rallëher, u dhe heqësit e sindikateve në Macedoni dhe publikisht kanë koketuar me garniturën u dhe heqëse politike. Kjo nuk do t'ishte dhe keqë nëse afërsia e sindikalisteve me politikën do të shfrytëzohej për interesat e punëtorve, por tek ne do dhe kundërta, nga kjo afërsi përfitojnë vetëm stafi u dhe hegjës i sindikatave, thot Lidia Hristova nga Instituti për Kërkime Sociopolitike. Në Maqedonin nga 907.000 persona dhe aftë për pun, 316.000 janë të papun. Shkala e papunësis në Maqedoni arrin 34.9% të populates aktive. Këto janë të dhënat e fundit publikuar nga Enti për Statistikë në Shkup. Duhet shtuar se numri të punësuarve në vitin e kaluar ka shënuar rritje për 3.5% në krahasim me vitin para prak. Për radio Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Rritja e çmimit të drithrave dhe karburanteve duket se ka qenë qendër të shumicës së protestave të sindikatave në pjesë të ndryshme të botës me rastin e 1 majit. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë sjell përmbledhjen e zhvillimeve të sotme. Dita ndërkombëtare e punës është shënuar me pak festime, por me shumë protesta dhe trazira në pjesën më të madhe të botës. Shqetësimet e lidhura me rritjen e çmimit të drithrave, urizit si dhe të karburanteve janë në qendër të zhvillimeve ndërkombëtare. Në Filipine, mijëra njerëz protestuan kundër qeverisë dhe presidentes Gloria Arroyo. Janë këta protestuesit në Manila që kërkojnë më shumë siguri në punë dhe mbrojtje nga qeveria në kohën e rritjes së ndjeshme të çmimit të orizit. Çmimi i orizit, ushqimit bazë në Filipine dhe gjithazi, është dyfishuar gjatë muajit të fundit, çfarë gjasat për përhapjen masive të uris. Me numrin gjithjen e rritje të Filipinasve që janë të uritur, punonjësit janë mbledhur këtu të protestojnë dobësinë dhe mungesën e veprimit nga ana e qeverisë, thot Josua Mata, përfaqësues i sindikatave të Filipinave. Edhe në Indonezinë fqinje, gjendja paraqitet me shumë të përbashkëta. 15.000 sindikalistë marshuan në rrugët e Jakartës duke kërkuar ngritjen e pagave dhe më shumë mbrojtje për punëtorët. Protestat u shndruan në trazira, të cilat u shpërndarën me ndërhyrjen e policisë. Në Turqi, policia përdori topat e ujit për të shpërndarë punëtorët dhe studentët që u përpoqën të mbledheshin në sheshin kryesor të Stambollit. Burimet zyrtare thanë se 180 persona u arrestuan dhe 6 policë u plagosën gjatë përleshjeve protestuesit. Në dallim nga shumë vende të botës, grumbullimet për 1 maj në Rusi ishin paqësore, por edhe këtu nuk munguan protestat, veçanërisht në inflacionit në rritje.
To što nam s vami neobhodimo v Rossii.
Ajo çfarë kemi nevojë në Rusi është përshtatja e rrogave me çmimet e mallrave dhe shërbimeve, pasi niveli i çmimeve është si në pjesën tjetër të botës, tha Mihail Shmakov, presidenti i sindikatave ruse. Por në Moskë, më shumë se sindikatat, ishte partia e Putinit ajo që organizoi marshimin më të madh, ku morën pjesë 20.000 veta. E natyrisht në këtë marshim nuk ishte vend për kritika.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Krahas shtimit të lobimit për një njohje numerikisht më të madhe të Kosovës nga vende të ndryshme, Kosova synon që deri në fund të vitit të aplikohet dhe antarësohet në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe në Bankën Botërore. Përderisa synimet e qeverisë gjatë këtij mandati janë që Kosova të antarësohet edhe në Kombet e Bashkuara, si dhe të nënshkruajë marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Mbi këtë temë gjerësisht kemi kronikën e përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Kosova do të aplikoj për antarësim në saj në organizata dhe mekanizma ndërkombëtar qysh gjatë këtij viti. Fillimisht qeveria e Kosovës preferon të aplikoj për antarësim në saj nëpër organizata apo mekanizma në të cilat nuk kërkohet konsenzus i brendshëm politik për pranimin e shteteve të reja. Këto përmenden sidomos Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore. Zëvendës kryeministri Aledin Kuqi thotë se qeveria po negocion për antarësim në saj në këto mekanizma financiar ndërkombëtar, kurse aplikimi në formën zyrtare pritet të bëhet vjeshtë.
Ne jemi në kontakt permanent me mekanizmet e theksuar, ne jemi të interesuar që sa më shpejt që është e mundet jemi antarë, po ne do të aplikojmë konkretisht apo në mënyrë direkte në momenti kur e krijojmë ambientin që të jemi antarë të Fondit Monetar të Bankës Botërore. Por duhet besoj që ky vit do të përfundoj me antarësimin e Kosovës fillimisht në Fondin Monetar të Bashkuar në Bankën Botërore.
Zëvendës kryeministri Aldin Kuqi thot po ashtu se Kosova para se të aplikojë për antarësimin e saj nëpër organizata apo mekanizma ndërkombëtar, duhet të krijojë paraprakisht një ambient të përshtatshëm politik në mënyrë që në asnjë rast të mos vijë deri te kundërshtimi i saj, ndërkohë që ai pranon se në këtë fazë Kosova do ta ketë shumë e vështirë të konkurrojë për antarësimin e saj në organizata ku kërkohet konsenzusi politik. Kombet e Bashkuara apo OSBE-ja dhe organizata tjera janë mekanizma që funksionojnë mbi bazën e konsenzusit, kështu që Kosova tash për tash nuk mund të aplikojë përderisa të mos arrijë numrin e mjaftueshëm të njohjeve ndërkombëtare si shtet, por përderisa antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara apo organizata tjera tani për tani mund të bllokohet nga Rusia apo vende të caktuara, orientimet pro-euro Atlantike të Kosovës sipas Hajredin Kuqit nuk mund të ndalojnë synimin e Kosovës që të përgatitet për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian apo edhe për NATO.
Ne jemi të bindur se zhvillimet e mëkleme do të jenë që edhe Rusia të jetë pjesë e procesit, ndërsa besoj që edhe në të ardhmen do të kemi edhe në Serbi, po edhe në vendet që janë rajon shtete me orientim pro-evropian dhe të interesuar për integrim, jo për konfrontime, dhe numri shtete që do të anjë Kosovën do të rritet. Unë jemi bindur që ky mandat i kësaj synim e kemi gjithsesi, jo vetëm të jetë antarë jo KB-s, por besoj që edhe të ne shumë marrëveshje stabilizim asociimit për antarësim në Union Evropian.
Pas 15 qershorit kur hyn në fuqi kushtetuta, Kosova do të ketë mundësi të zgjerojë aktivitetin e saj diplomatik në shërbim të njohjes më të shpejtë saj nga vende të ndryshme, ndërkaq hapja ambasadave dhe përfaqësive diplomatike të para në botë sipas zyrtarëve të qeverisë së Kosovës do të bëhet në Washington, New York e Bruxelles për të pasuar dhe me hapjen e ambasadave në vendet e Kuintit, si dhe në rajon dhe vendet më të fuqishme evropiane, pastaj NATO vende me të cilat Kosova ka bashkëpunim dhe vende tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në ditën ndërkombëtare të punës, sindikatat kosovare i vënë kusht qeverisë për respektimin e kontratës kolektive dhe ligjit të punës. Kosova vendi me papunësinë më të lartë në Evropë, 43% e fuqisë punëtore pa punë. Një maj shënohet me protesta në botë, kundërshtohet rritja e çmimit të drithrave dhe karburanteve. Shqipëria dhe Kroacia filluan sot bisedimet zyrtare për antarësimin e plot në NATO. Prokuroria e Gjykatës së Hagës do të apelojë vendimin e gjykatës për lirimin e ish-kryeministrit Ramush Haradinaj si të pafajshëm. Rusia shton sërish trupat në Abkazi të Gjeorgjisë me gjithë kundërshtinë me evropiane dhe amerikane. Dëgjues të nderuar, pas titujve kryesor që ndoqët në këtë emision, ndajemi së bashku duke ju kujtuar se do të jemi sërish në edicionin e mbrëmjes ato të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të hyni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes, miru dëgjofshim.